Kifler Azatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada süýlen men Ýowşan Anyr Nurban. Bugün 2015-nji ýylyň 14-nji noýabr hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýörüýte gepleşigimiziň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyna bagyşlanan söhbetdeşligini ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini diňläp. İslam devleti ekstremist topar Parijde 127 adam öldürilen hücumların cevapkarçılığını öl boyunlarlı. Ekstremist topar 14. noyarda çap eden beyanatında bu hücumi partlayıcı kuşak giyen 8 oğunun amala asranlığına etti. Beyanatta 13. noyarda hücumların İslam'ın peygamberinin maskaralanmağı İslam devletinin teritoriyasına huvadan urulayan zarvalar için cevaptı gaydılıyar. Bu beyanat Fransız prezidentinin televizyonu arkalı eden beyanatının iyi yanına gavat geldi. Fransiyanın prezidenti François Hollande televizyonu eden çıkışında Parijde uğralan hücumlarda 127 adam öldürüldü dedi ve bu işin İslam devlet toparının ekstremistler tarafından amala asırlandığını aitti. Ol 16. noyarda parlamentin adattan nasardı usuluna çıkış edecektiğini, şeyle de yurdun 3 günlep resmi ağız tutacaktığını aitti. Dünya yurtlarının liderler, sol sahanlı Amerikan prezidenti Barack Obama, German kansler Angela Merkel ve beylikler Parijdaki terror hücumlarını yalgarıp çıkış ettiler.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world.
Biz Fransuz halkı ve dünyanın beylikli devletleri bilen öz adamlarımızın kastına çıkan islenlik terrorçu toporu cevapkarsılığı çekmek için ehli dadi edersip Prezident Obama etti.
To bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after our people.
Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Parijde bolan hüjümler Wenada 20 ýurdun we dünýä guramalarynyň ýokary derejeli resmiýetleriniň Siriýada guruşa çözgü tapmak maksady bilen geçirýän duşuşyna has uly ähmiýet berýär diýdi. Ol 14-nji noýardaky duşuşyň başlanmagynyň öň ýanyna Medvedev üçin aýdan sözlerini terrorizm global problema diýip atlanyrdy. Wenada gepleşik ustalarynyň başynda oturan ýurtlaryň tas hemmesini ýaly soňky hepdelerde şolur agyrynjyny, şolur terrory, şolur sarsgynlar başdan geçirdi diýip ola etdi. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin 13-nji noýabrda Venezuelalyk kardeşi Nicolas Maduro bilen telefonda gepleşdi. İki lider iki ýurdun arasyndaky iki taraplyk gatnaşyklar şol sanly energiýa pudowyna hyzmatdaşlyk barada maslahat etdi diýip Kreml aýdýar. Olar Maduro'nun devlet televizyonunda aýtdygyna ona göre 23. noýabrda Tehranyna gaz eksport edýän ýurtlaryň sammitine duşmak barada alalaşyga gelipdirler. Gepler Azatly Radio hormatly dinleyijiler günüň sagadyň habarlaryny dinleýärsiňiz. Aktam 13-nji noýabrda ABŞ-nyň wice prezidenti Joe Bidenin dekabryň başynda uruş gowaly ýurtda durnukly paragatçylyk ornaşdyrmak tagallarlarynyň çägini Ukraina sapar etjekdigini aýtdy. Biden Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko, premier-minister Arseniy Yatsenyuk, Ukrayn parlamentining agdalary şeýle de hökümetden aýry guramalaryň wekilleri bilen uçlar. Bu ýa-da premier Bidenin 2009-njy ýylda wezipä bellenilýär Ukrainadan 5-nji sapar bolar diýip agtam aýdýar. Gunnogor Slovakiýada ýykylan Ukraina kuçaryna 6 adam, şol sanly guman edilýän bi-kanun migrantlar helak boldy. Ukrainanyň terhetgolluk 13-nji noýabrda dikuçaryň bortunda 2 san Ukrainalynyň 4 san günorta Gunnogor adelynyň şol sanly 2 aýalyň bolanyny aýtdy. Bu dikuçar Ukrainadan 35 kilometr uzaklıkta yıkılıptır. Aydınmağına göre Mi-2 dikuçarı bir kanun migrantları mendiline yetirmekte adam kaçakçılığına ulanılığına mendiyar. Slovakya'nın İçeri İşler Ministri Robert Kalinak bu hadise 11. noyarda bolanı mendiyar. Emma Avurduman sebeple helakçılığın bolan yeri 2 günde keskitlenip bilinmedi dedi. Kalinak dikuçarın Slovakya'nın hova yol gözükçülük sistemasından sapatıp hoplu manövrları edenliğine etti. Halkara Pul Fondunun başlığı ödünün Hıtay'ın global pul birliğinin saylama toparına koşulmağını kollayanlığına etti. Pekin'in uzak vakitleri bu topara koşulmağa çalışıyor. Christine Lagarde 13. noyabrda Hıtay'ın pulu Yuan ilkinci gede Halkara Pul Fondunun aygıtlı operasyalarda ulanayan pullarından edilen talebi ödedi dedi. Lagarde'ın beyaneti Halkara Pul Fondunun Yuan'ı tasdiklayış mühürünü basmağına baravar bir zat olup, Pekin ahırına Abasa'nın doları Evropa'yı dünya yüzünde ehtiyaç pulunu öğrülmeye umut bağlayar. Türk resmileri yurdun gün orta bölümünde hukuksuzluk güyüşleri bilen kurt bitnesilerinin arasında olan çaknaşıklarda 14 adamın ölünlüğüne ediyarlar. Irak bilen terketleşen Tırnak velayetinin guvernatorunun idarası 13. noyarda Türk güyüşlerinin Kurdistan İşçiler Partiyasının 11 sevoşçusunu öldürünlüklerine etti. Çaknaşıklar mahalli Lise şehrinin kolayında yoğurlu oylan yasama bomba partlayıp 2 tane Türk eskeri. Van velayetinde çaknaşıkta olsa yine bir Türk eskeri pidav oldu. Orsiyet yoğulun tez oğluncuğunun ecesini Tacikistan'a deportasiya ediyar. Sankt Peterburg'un şehir suudu 12. noyarda aşağı suudun Zarina Yunusova varada çıkaran hükmünü güyücünle ağırlardı. Ol Orsiyet'in migrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanıyar. Şu aralıkta Rus hakimiyetleri onun 5 aylık oğlunun Umar Ali Nazarov'un ölümünün sebeplerini derinlemeyi devam ettiriyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa Anna Urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Hatırlı dinleyiciler, Meclis'in nöbetdäki sanyna hoş geldiniz. Hepdelik ýörite programamyzyň çägiňde bugün biz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Merkez Aziýa eden sapary we munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Merkez Aziýa gatnaşyklarynyň geleceği barada pikir alyşýardy. John Kerry gürün gidýän regiona haýsy maksatlary gözüňde tutup gitdi? Onun sapary näme derejede şowly boldy? Saparyň edil häzirki pursat amala açylmanyň näme hili ähmiýeti bar? Ine Meclis'in şu sanında şu we beýleki sorulara jogap tapmagy synan şart. Meclisin şu günkü mehmanları, Birleşen Ştatların Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özelki ilçisi hazır Rand Corporation İdarası'nın yukarı ılma işgari William Courtney, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow, Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitutunun direktörü hemen bazı siyaseti, demokratik özgürçlükler ve Birleşen Ştatların daşarı yurtlardaki harbi bazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktori Bruce Panier. Programani men Muhammed Tahir Alparyan. Dr. Koli, bilşimizyali Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry oktyabr ayının ayağı ve noyabr ayının başında Merkez Aziya sabar etti. Billap geçtik Birleşen Ştatların önki devlet sekretarının Aşgabada eden son kısa parayı mundan 23 yıl ozal amal aşırılıptı. Birleşen Ştatları bilen şeyle yukarı dereceli duğuşukları Merkez Aziyanın beyleki yurt vekilleri bilen hem o diyen iyi giderli amal aşırılmayar. Cenab Kerry, hazırki doğur, haysi maksatları bilen Merkez Aziya vardı.
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunu gidýän sewit bilen bar bolan gatnaşyklara täze jan berilmegi synanşyldy. Soňky döwür ABŞ-niň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýyndygyna üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilmeyi ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeginin mümkündigi baradaky pikirler orta atyldy. Jenap Kerry'nin saparynyň esasy maksady ABŞ'nin Uganistan'daky kampaniýadan we strategiýadan hem soň Sewit bilen gatnaşyklaryny saklajakdygyny äşgär etmekden ibaret boldy. ABŞ'nin Sewit bawatynda ma'lum eden käwir inisiativalary hem muňa guwa geçýärim kadyýaryn. Washington häzir ýüpek ýoly proýekti diýilýäninden has köp jemgyýetçilik ösüşe üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýetmen edip başlady. Bularyň ählisi elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen özel kysyaly gyzyklanmaz diýen düşünjäni özgertmek üçin nä derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Ýöne meniň pikirimçe bu dogry bir ugra ädilen ädim boldy.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney John Kerry'nin häzirki sapary Birleşen Ştatların özelki döwlet sekretarlarının saparından näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamında eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duguşyklarynda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup görüňýär aýsaňyz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Яңы доктор Күлләйін кен белләп кетшиәли, НАТО үйшләр Овғанстанның дол чекіленнен соң Абаша Меркезади сәвітіні қас аз үнс берер дейін пікірдір қарайшылар бар. Олар НАТО-ның Овғанстанына қосымларыны керекли сәрістелерлен үптін етіне үшін Меркезадиян кем өзсін алиян демірғады коридор дейлен транспорт жолы барыды кепләшіклер кетірлерді. Сол уақытта Меркезадияның дашында күйшілер кем еті өзгөрішлері сезе бар болды. Русияның ықтисадиеті песе қашты. Хытайын ықтисадиеті қолшок тепкіндер білен олса да өзгөрмеуін дауам еттірер. Нетизеді Гүнватар Меркезадияның юртлар білен қатнашықлар сақлап, регионың дөулетлер үшін ден ағрамырлық мүмкіншіліклерін верер. Bu den agramırlığı Abasa'nın Moskva ya da Pekin'le güýç urunyna akyp bäsleşigi gidip düşünmeler.
And Russia and Spain have more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Buruz edil istemeden gepleşikden odal özara görüň edip tekizim. Bu barada qaraýşlaryňyzy aýdaýsaňyz.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
Бұрын 1990-жы жылларда дөулет секретары Сөйте Сапареденне Американың Бірлішен Штатлары регион үлін хас көп өзара қатнашықлар өсірімі ұрына әрекет едіпті. Бұ регионың үртлары үлін дин ауыр өзара қызматташлығы олы қоймақ үлін чәкленнен, әйсе, ғүріңі гидеен дөулетлерді демократикі қымматлықлары орнаштырмақ тағарларларын әм өлчін алияды. 11-nji sentýabr hüjümlerinden soň bu gatnaşyklaryň ugry bir näme üýtgedi. Mundan beýleki region bilen hyzmatdaşyk Owansan nukdaý nazarynyň alınyp baryldy. Men pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyr başladylar. Elbette mun 1990-njy ýyllardaky hyzmatdaşyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýar. Inniden beýlek, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna Owansan kesitleýiji faktor bolmaz. Doktor Kuliyewiň hem belleşi ýaly, häzir özara umumy bäkwitleriň esasynda gatnaşyklara täze manyny mazmun berilecek bolýar. Sebäbi ozolky kesitleýiji hasaplanan ýagdaýlar häzir gün tertibinden dolu aýrylmasa da özüniň ähmiýetini açyrdy.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele üns vermeli. Steve ol seni ve vekilçiliğe diyen quramağı yakından gıdıklandırıyor. Meselem adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekretarının hazırki sapari ozalıklardan nemi bilen tapawutlandı. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın tesiri hakkı görmeyseniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
Ilki bilen meniň gepleşigimizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million gulu ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerriniň sapary ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasat soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerriniň bu saparyndan uly özgörişlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnasyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerri tejribeli we güýçli diplomat hukmunda bilinýär. Ol juda çylşyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmän özüniň kündä durýar. Emma Merkezi Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy göz öňünde tutulandy. Onuň bu taparyndaky çemelesisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Howa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda tiýasy tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly berk çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunyň gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerriniň bu saparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlara garaşdylar. Kerriniň Nazarbayew institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mylaýym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkyk atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Steve, bu belliklerinizi elbette Devlet Departamentinin berecek cevaplarını eşitmek deysen gıdıklı olurdu. Emma Qiynan Saklı Devlet Departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz, ilçi Courtney, siz Devlet Departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Steve'in aydınları bile ne derecede ilalaşıyorsunuz ya da ilalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının merkezi Aziyadaki yağdaylar eyyem uduk vaqtdan beri çılsırımlı bolmagyna galýar. Men Kerry'nin Heather Kitaplarının neticesinde adam hukuklar meselesinde uly öňe düşkilerin boljakdygyna garaşlanyň baradaky tamalary eşitmändim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatynda howpsuzlyk we ykdysadyýat pudugyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet beriljekdigi ma'lum edilipdi. Sowet liderleri bilen hem ikiçak duşluklarda siyasi soglaryň sany berilýärdi. Sekretar Kerry umumy hem bolsa adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gürrüň etdi. Ýöne bellep geçip Günwatar Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça uly bir öňegdeşlik boljakdygyny çaklamaýar. Region EM Cup vaqtdan beri siyasi aydan durgunlugu turadi.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aydanlanyňyzy dowam etdirýärim gelýär. Egerde Kerry-niň saparyna howpsuzlyk we ykdysadyýat meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sewtin howpsuzlygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hytaýym ykdysady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp biljek galasynyň bardygyny çaklamayan, egerde Washington adam hukuklarynyň ýagdaýyny has bir berk görnüşde golgosa, ol näme ýitirer?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe as well the West.
ABŞ-nyň we Ýewropanyň en çeme gyzyklanma bildirýän ýagdaýlary bar. Hazardaky energiýa resurslary Owansanyň gelýän neşe girdijilerini gaçakçylygy we ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Meniň hem goşşak taýatlarym bar. Bu ýerde umumy fonda bolup geçýän käwri ýagdaýlar hem göze ýylýar. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçleriniň Owganstandan çekilmegi. Ikinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriniň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljekdigi baradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döräp biljekdigi baradaky howatyr lanmalar. Meniň pikirimçe Ukrainadaky krizis köp bawatda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Mejlis saatly hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Programamyzyň bu sanında Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň ýakynda Merkezi Aziýadan sapary we onuň netijeleri hakda gürrüň edýäris. Programanyň mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Gürjistan we Gazastandaky öňküljisi William Courtney, Dübe, New York ýerleşýän Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Dr. Alex Koli, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Steve Sivirtlu, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gurrumyzy siz bilen dowam etdirsem gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen ol ýa-da bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adatça olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gurrun edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney siz şeýle iki çäk duşuklara inçeme gedek gatnaşan adam hükmünde İki çäk duşuk diýilende nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürrüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ýa-da döwlet sekretary meselelerini umumy bir ýagdaýda ýa-da taýyk görnüşde gozgoýar. Meselem Sowet döwürleri, sahyrwyň we beýleklerin ýagdaýlary şu görnüşde gozgolupdy. Netijede gurrun gidýän adamlar soňu bilen azat edildi. Egerde olaryň meseleleri açyk gozgolan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışlary duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek vardı aydılanını gelin bir tarafta Ukrayna'nı ve Gürcistan'ı beylek tarafta hem Merkez Aziyan'ı koyup dengeştirme geçirelim. Günvatar Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın demokratik reformalarını ul muktarda pul teri istelerini veriyor. Bunun sebebi hem bağır olan kıyınçılıkları karamazdan bir yurtlarda demokratik kımmatlıkları uğruna tagalla edildi. Emma Merkez Aziyanın devletlerine gedek gelenine on çoklu ulu himayet berilmeyer. Menin pikirimçe bu olalık Sovet Respublikalar için bir duyduruş formalı mukadi yerin. Taşardan verilen himayet degişli yurtlardaki demokrat yurunu görkodilen tagallalara bağlı olyar. Başka yagdaylarda himayet çayaklı olyar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eger beyle olsa Näme sebäpden Kyrgyzstana aýratyň üs berilmedi? Bu ýurt Sowetiň beýleki döwletlerine garanyňda demokratiýa wagtyna has öňdi. Egerde demokratiýa uruna tagalla edilse, Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen gowy gatnaşyklar bolar diýilýän bolsa, Kyrgyzstana Sowetiň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenine has köp üs berilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment than
Kyrgyzstanyň demokrat ýurduny görkezen tagallalar üçin Günwatar tarapyndan oňa aýratyn üns berildi. Emma Kyrgyzstanyň öňe güdüşlikler bilen birlikde köp ýa-da aýtmalar hem boldy. Bu edil Ukrainadaky ýa-da Gürjistandaky al durnukly demokratiýa ösüşi däl.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу ерде Сахаровың ягдайы белән кавер деңестермәләре китересем элләр. Түркменстанда ве Өзбекстанда сиясәт сорларының ягдайы күзгыйны булмагына галлар. Ова оларның мәсьәләләре икчак дусыкларда гозгылды. Безнең бу арада мәгълүматларыбыз бар. Emma yadyňyza düşdi prezident Reagan özüniň saparlarynyň birinde hut özü Sahyrowyň ýanyna barypdy. Ol diplomatik dilde dissidentler men siziň bilendirin. Bu meniň üçin edil Kreml ýa Gorbaçow bilen gatnaşyklarym ýaly möhümdir diýdi. Bu saparyň dowamynda hem şeýle isaratlary edip bolardy diýen garaýsa ýykyn edýärin.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları we howpsuzlyk baradaky behwitler Birleşen Ştatlar ýa-da döwlet departamenti bu ikisiniň arasyndaky deň agramlylygy nähil goramaly.
The balance depends on the country. It depends on
Bu deň agramlylyk gurrungy diýen ýurda bagly bolar. Abbasanyň Gazagystanyň howpsuzlyk meseleleri wagtda degişlikde gowy gatnaşyklary ýola goýuldy. Emma regionyň beýleki döwletleriniň rejimler sebäpli gurrungy diýen ýurtlarda bu boýunça ýakyn gatnaşyklary ornaşdyryp bolmady.
Is quite important for people in the region.
Right. No, I just wanted to bring up one point too because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. You know, we talk about the developing of democracies.
Ilçi Kortney, men merkezi Aziyalar bilen gürleşimde olur köp halatda demokratiyanın nämediğini bilmeýärdiler. Olur öz rejimlerinin bu düşünce beriyen mantığına kulak kavar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanın Birleşen Ştatları bu sebitin ilatına hakiki demokratiyanın nämediğini, onun gummatlıklarını düşündürme uğruna yeterlik derecede tagalla etmeye. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa demokratiýa bu sebäpde öldü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär diýipdiler. Men olara demokratiýanyň nämediginiň düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesgitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bäkwitleri berýänini aýdyňlaşdyrma uguruna işler alyp barmaly. Bolmasa häzir Merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar.
so why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hukuk ve adam hukuklarının deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hukuk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hukuksuzlukdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy gözüňde tutulanda hukuksuzluk meselesi hem ortadan aýryly berenok. Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagynyň ideýany ençem 100 adam tutuk edildi. Bu tutuş ýurda täsir edýär. Grazdançylyk ursunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir mysaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda hukuksuzluk hem üçin edilen däldir. Men jenap Kerinin häzir taparyny diňe bir tanqitlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim gelýär. Mysal üçin taparyň dowamında Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerinin saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçtik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazanjy hakda gysgaçyk görüň beräýsiňiz, Dr. Kolis, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
the Menin Krimsa Kerry Uganstandagy kampaniyadan soň ABŞ-niň sewitde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Uganstandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamında Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine sapar etmeginiň özü hem eýen bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşuly simboliki manatam bolly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Men Kerinin taparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine inanasym gelýär. Gelinin ulalysyklaryň mazmuny barady maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabırsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu ugurda hat köp tagallar hem edilip bilinerdi.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Awganistandan çekilmegi bilen ABŞ-nyň sewitde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry sewitdäki täsir urunyna ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen uly oýun diýilýäni oýnamak meýliniň ýokdugyny mälim etdi. Gaýtan tersine ABŞ sewitdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini üýnnäýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelaryň ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortni, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koli, Kolumbiýa Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Sivertlu, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýar. Programany ýene bir gezek dinlemek we bellikleriňizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şunlukda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.